ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจในการ ปลูกฝังพัฒนาสิ่งดีงามการปฏิบัติธรรมไม่ว่าด้านไหนด้านนอกด้านใน เป็นเรื่องการฝึกตนในการละฝึกตนในการบำเพ็ญ ในการดำเนินชีวิตทั้งโลกแล้วก็มีการงดเว้นการละการกระทำการพูดที่สานปัญหากับตัวเราเองสานปัญหากับคนรอบข้างในขณะเดียวกันมีการบำเพ็ญมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีการบำเพ็ญในสิ่งที่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตกับคนรอบข้างกับสังคมทั่วไปนั้นในการดำเนินชีวิตด้านนอกด้านสังคมต้องมีเรื่องการละต้องมีเรื่องการบำเพ็ญเมื่อเราฝึกด้านไหนในด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันเรากำลังฝึกในการละสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็บำเพ็ญสิ่งที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์ด้านนอกด้านในจึงสอดคล้องกันอยู่เสมอนี่การที่เราจะละสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็น ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเปิดเผยสิ่งเศร้าหมองนั้นเราต้องเห็นมันชัดๆว่าโฉมหน้ามันเป็นอย่างไรว่ามันเกิดมันเกิดอย่างไรมันตั้งอยู่ยังไงมันดับยังไงก็ต้องหาข้อมูลต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องลองวิธีต่างๆเพื่อจะหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวเองในการจัดการให้กับกิเลสสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจในเรื่องนี้ท่านเปรียบเทียบว่าจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมนั้นเหมือนไหลตามกระแสนี้เราจะรู้จักกระแสต้องทวนกระแสกระแสในที่นี้หมายถึงอารมณ์บางทีเราก็ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาของปุถุชนในการภาวนาเราทวนกระแสด้วยให้จิตเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้จิต อยู่กับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเราพยายามอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจจิตใจก็เกิดโตด้านแน่นอนจะเกิดปฏิกิริยาต่างๆนานานั่นแหละสิ่งที่เราต้องการที่เป็นเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเราภาวนาไม่เป็นแต่เรียกว่าเป็นผลของการภาวนาในเบื้องต้นเป็น เป็นช่วงทำความเข้าใจทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่ใช่สงบเพราะเราต้องการความสงบเราต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ไม่สงบไม่ใช่ว่าจะข้ามไปเลยไปสู่ความสงบจะข้ามไปได้อย่างถูกทางต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ทำให้ไม่สงบท่านอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งรำคาญอย่าเพิ่งน้อยใจเมื่อเจอสิ่งที่เป็นอุปสรรคเพราะเราต้องการจะรู้จักอุปสรรคต้อ องการฝึกตนให้มีปัญญาให้มีกุศโลบายให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการภาวนาดังนั้นในเบื้องต้นนะการภาวนาอยากขอให้มองว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่าเพิ่งหวังเลยว่าไม่มีจะไม่มีปัญหาต้องมีแน่แต่เรากำลังฝึกให้จิตใจเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาในการอยู่กับลมหายใจจิตจะอยู่กับลมหายใจไม่ง่ายหรอกเพราะลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรชวนให้สนใจมันจะอยู่กับลมหายใจได้เพราะศรัทธาเพราะฉันทะความพอใจเพราะเห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่ในอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่กับลมหายใจไม่นานก็จะมีความจำจินตนาการอารมณ์ต่างๆชวนให้ออกจากลมหายใจทีนี้เราต้องไม่รับเชิญเราไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องรุนแรงแต่ว่าเราปฏิเสธไปว่าเราพอใจเราก็อยู่กับลมหายใจเพราะถึงไม่ว่าในปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจยังไม่ค่อยให้ความสุขกับเราเท่าไหร่แต่เราก็เชื่อมั่นในคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วคำสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายว่าถ้าเราอดทนใจเย็นอยู่ตรงนั้นในที่สุดแล้วจะได้ความสุขอย่างยิ่งจะได้สิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆนี่ก็ยังยากอยู่แต่ไม่เป็นไรให้อยู่ตรงนั้นถ้าจิตเผลอไปก็ถึงกลับมาเผลอไปก็ถึงกลับมานี่แหละคือการสร้างบารมีเราไม่ยินดีในความคิดไม่ยินดีในความจำถ้าไม่ยินดีแล้วความคิดความจำเกิดขึ้นไม่อยู่ไม่นานหรอกเพราะเราไม่ดื่มเชื่อให้มันเราไม่สนใจมันเรากลับมาอยู่กับลมหายใจที่ในเบื้องต้นเพื่อให้จิตใจสนใจลมหายใจหรือยอมอยู่กับลมหายใจอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจเห็นหายใจเข้าเรานับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามถึงห้าห้าแต่ถ้าเผลอเลยลืมต้องเริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าได้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าเริ่มใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็หนึ่งถึงแปดแล้วหนึ่งถึงเก้าแล้วหนึ่งถึงสิบเรียกว่าเป็นเทคนิคที่จะให้จิตผู้รู้ไปผูกพันกับลมหายใจได้หรือไม่นั้นเราใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือใช้วิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจใช่ว่ายาวไหมความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นให้เราสนใจศึกษาธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อสร้างความสนใจและความผูกพันอยู่กับลมหายใจจิตจึงจะยอมปล่อยความรู้สึกนึกคิดอื่นๆยอมอยู่กับลมหายใจอย่างไรก็ตามการอยู่กับลมหายใจนั้นอย่าให้มันเป็นการเพ่งถ้าเพ่งและจิตจะแข็งจะทื่อแล้วจะเป็นนิวรณ์ก็จิตต้องมีความเข้มแข็งและในขณะเดียวกันต้องมีความนุ่มนวล จิตต้อง มีความละเอียดอ่อนความประณีตพอสมควรถ้าเราบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจ อาจจะได้ระยะอาจจะได้ผลในระยะสั้นแต่นานเข้าก็จะทำให้ไม่เครียดก็จะง่วงและในการที่จิตจะอยู่กับลมหายใจนี้เป็นศิลปะที่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์คอยปรับความเพียรให้พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปให้พอดีพองามแต่คำที่สำคัญที่สุดในการภาวนาคือคำว่าพุทธะหรือพุทโธนั่นเองพุทธะหรือพุทโธคือตื่นนะ นั้นการอยู่กับลมหายใจต้องลักษณะตื่นตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะเสียงหรือเพราะอะไรสักอย่างในขณะแรกที่เราตื่นอยู่ล่ะรับรู้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขณะนั้นอย่างชัดเจนนี่ก็คือความตื่นที่ต้องการภายในตื่นต่อลมหายใจเข้าตื่นต่อลมหายใจออกถ้ามันเกิดเบลอๆแบบสบายๆอันนั้นไม่ใช่สมาธินั่นจะเป็นหลุมพรางของนักภาวนาจะมากกว่านั้นให้ตื่นทีนี้ให้เช็คดูให้สำรวจอิริยาบถของเราเป็นระยะว่าเราอย่างนั่งตัวตรงไหม ที่นานๆเข้าอิริยาบถก็จะเริ่มเสื่อมแล้วถ้านั่งไม่ตรงแล้วจะง่วงได้ง่าย